Иман мәркезіне 20 йыл әлеге иҗтимағи ұйышма еш мусульманнарның рупоры болып тұра. Юбилей чарасын Қазанның Мәржәни мәчетінде фәнни ғәмәли конференция белән белгіләп үттеләр. Динне тұрғызу үшін түзілген ұйышманың хәзерге мақсатлары турында Альфред Мөхәммәт Рәхимов.
Юбилейнең Мәрҗәни мәчетендә үтүе очраклы түгел. Иман мәркәзе активистлары моннан 20 ел элек нәкъ менә шушы гыйбадәтханәдә танышкан.
Ул вакытта инде атеизмнан халык дингә омтылды. Шуның өчен инде менә бу сусауны дингә омтылуны без тәэмин итәргә тырыштык. Анда масса рәвештә, мәсәлән, китаплар чыгардык, дини эчтәлекле бик күп агарту чараларын үткәрдек.
Бүген иманның мақсаты башқа, татар яшьләрен диннең агрессив юнәлешләреннән йылып алырга кирәк.
Төркия варианты бар, шушы идеология аларга кирәк башлагач, алар үзләренә бер методны кулландылар, шул пациентлар, яшьләр белән эшләү, укыту системасын бүтәнләштерү.
Татарның исә үз юлы бар, бай мирас, мәшһүр галимнәребезнең хезмәтләрен киң тарату, аның белән яшь мусульманнарны таныштыру. Фәнни гамәли конференция Мәрҗәни мәчетендә үк иман мәркәзенең 21-нче корылтае белән тәмамланды.